Primeiro localización. Para escoller unha ambientación onde aconteza a historia, pensade nunha zona que todos coñezades e que teña, a poder ser, unha lenda ou historia asociada. Para isto, é necesario que busques información en internet e preguntes ás persoas maiores da vosa contorna que de seguro teñen moito que contar. Faced unha aposta en común e escollede cal se presta máis para a vosa historia. Podedes incluso abordar o poema neste momento. Propoñemos un exemplo extraído dunha cantiga tradicional. Pontevedra é boa vila. Pontevedra é boa vila dá de beber a quen pasa a fonte na ferrería, San Bartolomeu na praza. Pontevedra é boa vila, vila de moitas señoras e a virxe da peregrina é a mellor entre elas todas. Rico, metro. No bico un cantar. Tamén tedes exemplos en autores como Curros Enríquez, preto da cidade ourense Camiño de Celanova, onde é máis tépido o vento que a terra gallega azouta, dun círculo de montanas na faldra, sempre verdosa, estendes un val florido, cuberto de ervas cheirosas, piñeirales e arboledo ricos de frutas e sombra. Curros Enríquez, metro, 1880. A Virxe do Cristal, aires da miña terra. La ilustración gallega e asturiana.